Jo-Thessalonika mokwongo, adek. Emomiyo, kani ok wanyal bet mos, ni waparo ni ber mondo wewa wadong' kendwa Athens, to waornu owadwa Timotheo mawatiyogo tich Nyasaye mar lando wach maber mar Kristo, mondo bi ojiwu ubed gi yie motegno, mondo kik ng'ato kuomu dog chien nikech masiche muneno. Un uwegi ung'eyo ni wan Jo-Kristo nyaka wane chandruok ma kamago, nikech kane wan kodu ne wawachonu chon ni nyaka sandwa, kendo koro uneno kamano emosetimore. Mano emomiyo, kane ok wanyal medo bet mos, to naoro Timotheo mondo awinj kaka yie uchal, nikech ne aluor ni dipo ka Satan osetemou, mi tichwa obedo kayiem nono. To Timotheo koro oseduogo koa iru, kendo okelonwa wach ni udhi nyime maber, kendo yieu gi hera upodo tegno, bende osewachonwa ni uparowa gi hera mang'won ndalo duto, kendo ni ugombo nenowa kaka wan bende wagombo nenou. Kuom mano, uwetewa, kata obedo ni wachandre e masiche mang'eny, to yie ma un gono osehoyo chunywa, nikech ka uchung' matek kuom Ruoth, to kara koro wangima maber. Erokamano maduong' marom nadi madwago ni Nyasaye nikech un, kuom mor duto mumiyo wamorgo e nyim Nyasachwa. Walemo matek ahinya odiechieng' gotieno ni mondo waneu wang' gi wang', kendo wakelnu gimoro amora ma yieu oremo. Nyasachwa kendo wuonwa gi Ruodhwa Yesu Kristo mondo otelnwa wabi iru. To un, Ruoth mondo mi uheruru, kendo uher ji duto gi hera mogundho mana kaka wan bende waherou. Ruoth mondo oteg chunyu ubed joma onge bura, ka ubedo maler e nyim Nyasaye wuonwa, chieng' ma Ruodhwa Yesu biro e kod joge duto.